Eta intzinatu dugun bezala, Nafarroko bertsozale elkartean sarateraldia egin behar dugu gaur Gorka, 2024ko bardoak ekimenaren edizio berri bat aurkeztu zuten joan den ortzialean, Nafarroko bertso egitasmo hau indartxu heldu da, guztira 20 saio izanen dira, lau taldeek parte hartuko dute eskualdeari dagokionez, eta eskualdean ere edizionetako saio andana izanen dira. Bardoak alde batetik eta bertso eskolak bertzetik izan emateko epea ere zabalik dago, adinez berdinetako aur, gazte eta helduei zuzenduta. Erran bezala, Nafarroko bertsozale elkartera goaz, saioa honeka Mujikarekin solastatzeko?
Baina hemen dago, erran dut astelen batez goizeko behatzeak laurden gutitan iritzarri da saioa egunon.
Egunon hemenago bai.
Bai, ongi. Bibazu, zer modu saioa, ongi?
Ongi, ez ongi, hor gabiltza gozak antelatzen eta ondo.
Udazkena hemen txe, gain gainean, eta bertsolari eta bertsozaleak ere prest, saioa?
Hoxe da bai, hortxe gabiltza martxa hartzen, jakurtsoa zita, eta aurrera eramaten egitasmo ezberdinak aipatu duten bezala bai.
Hala ere, udan izaten du, ez? Bertsolaritzak bere tokia baitere, herrita auzoetako bestetan batik bat, saioa.
Bai, hala da bai. Bertsolariak ibiltzen dira udaran, topera herritik herri da aurrera atatzea eta egitasmo hauzko dauden epea da, uda bai.
Eta udan ere, bardoak eta bertso eskolen ikasturte antolatzeko etxeko lanak egiten dituzue zuek bertsozale elkartean, saioa?
Bai, noski. Bai, irekia izateko orain iraian egingo ditugun egitasmo guzti hauek, gure lan momentu topea da baita udarako saioi hori. Bertsolariak plazan ibiltzen dira eta gu bulegoetan eta horrea tatzen antolaketa lanetan bai.
Bueno, bardoak 2024 hemen txen dugu. Merezi du motz-motzean bada ere oroitaraztea zer den ekimen hau?
Mira, pues bardoak bada Nafarroko bertsozale elkarteak antolatzen duen taldekako bertsolaritza txapelketa. Eta, bueno, 2012an izan zuen lehenengo edizioa, urten 7. izango da. Eta pixkat filosofia bada bertso eskoletatik jaiotzen dian bertsolari horiek, pixkat elikatzea, sustatzea. Eta da nahiko modu autogestionatuan antolatzen den zerbait pixka taldelanetik abiatzen da. Eta aurten ere hori 13 saio izango dira lehenengo fase honetan, 6. eta gero badago final handi bat, egingo dela aurten Garesen. Eta 13 talde ditugu aurten, izena eman dutenak, Nafarroa osoko taldeak izan dezakegu badirela. Eta hori, abiatuko da 13an, lehenengo saio hauek izan ditugu lehenengo astean, eta lehenengo faseak iraungo du iraia osoa, 28 arte. Bigarren fasea izango da urriko lehenengo bi asteetan, eta finala urriaren 26 izango da Garesen.
Kasu honetan, gazteen dako da edo hasi berrien dako?
Ba, jasotzen ditu pixka bat, adin guztietako bertsolariak. Bai, bertsolari helduak direla, baina bueno, 17 urteetik aurrerako bertsolariak dira. Eta badaude, hori, hasi berriak direnak, adin guztietakoak, baina 16 urtetatik, eta helduenak ez dakigu goren txortan zenbat izango dituen, baina 60 bat, izan ditzake zerki asko bai.
Begira, zeona.
Bai.
Bardoak 2024, Ortziale honetan abiatuko da, 7. edizioa. 13 talde izanen dira urtengoan, eskualderi dagokionez ere 4 izanen ditugu. Argazki ederra, hasi baino lehen egin diguzuna.
Bai, animo handiarekin gaude. Bildu gara ia 100 pertsona, 81 bat inguruk parte hartzen dute aurten edizioan. Eta oso itxura ona dauka oraingoz, ikusiko dugu nola doan, baina bi urteroko gozamen hori ikusita aurten ere seguru jarraituko duela.
Ez da erresa kalkulatzen ahonditze do guti den, baina ostra, iduritzen zait, 13 talde bakoitzan jendean dana bat, erranduzu, 40-30 pertsona, iduritzen zait, bertsolaritzan balagoela arrobi bat, edo sentsazio hoi ematen duela, behintzat.
Bai, guztiz, hori da pixkat bardoek erakusten digutena. Txapelketa zaratago ere, badaudela olako egitasmotan parte hartzen duten pertsona hasta bertsolari pila, eta olako espaziako ekitzarek ere daukan garrantzia ikusten da honelako egitasmoetan. Nola bait, pos, lagunarteko espazio erosoago bat dela, esan dezakegu baita txapelketa bat den honen barruan, baino Bai, 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 guzti zagoz.
Lagun artekoa eta uzolana ikaragarria.
Horixe da, bai, saioak lehenengo fasean gehien bat antolatzen dituzte bertso eskolek berek eta taldeek eta herriko mugimendu handia dago, bai elkarten aldetik, bertso eskolen aldetik, taldeko partaiden aldetik, bai, bai, ederra da lankidetza guzti hori ikustea eta jartzonten esfortzu guztiak ere gero bere maitzak ematen dituela hontan, bai.
Bueno, eta gero bertako parte hartzaile baldin bazara nik uste dut pastu arduzula aski onki gatentzaren magoitzen hor lagunekin katxonde hau tabertze katxonde hoi saioa jakusten da talden izenetik bertatik hidritzen zaidala beti zera marabilloso bat orgu errimatuen matxinatuak eta ben ere badut eskualdeko bertze bat aski ederra malerreka ez da bastan no, hoxen batu jote izena.
Bai, pizkat hau da, bardoen zena. Hemen ikusten dago pizkat bardoek dituzten gozamen piluratxo hauek. Bai, azkenean, bai bertso saioetan egiten diren ariketetan eta argi ikusten da, pues, ariketa desberdinak dira joku moduko ariketak, abanera doinuekin egiten diren ariketak, pertsonaia asmatzeko ariketak. Azkenean, bai, jolaseren parte asko dauka egitasmo honek eta oso gozagarria da esan dezakegu. Bai, nik uste parte hartzen duten bertsolari horientzat, eta baita ikustera gerturatzen diren horientzat ere.
Mm-hmm. Bueno, eta eskualdeko saioei begira, lehenbiziko fase honetan, irailaren 13, 20 eta 27 aipatu behar ditugu, eta, bueno, Lesakan, Zumbilan, Lekarozen eta Erratzen uste dut, eskualderia okionez, izanen direla ez?
Hori da, bai. Mm-hmm. Bai, horiek dira antolatu diren saioak, bai, eta izango dira, pues hori, pixkat iraia osotik barrei atutak aipatu dezun bezala, bai, mm-hmm. Bai, bai.
Eta joanen gara hurbilduz bezala, gu ere horiek iragartzen noski, eta horien, bueno, ba, kronikatxoak egiten ere.
Mm-hmm. Eh? Pentsatzekoa da, karo, Nafarroaren kasuan, ez, bertsolaritzaren arrobiaren zati handi bat hemen Nafarroa iparraldetik, ez, etorriko dela saioa.
Bai, bai, hori da. Bertso eskolekin darrandia daukate hor hori iparraldetik eta egia da arrobi polita dela eta gogotsu datozela baita. Bai gazteak eta baita heldutan ere bertxotan azten diren horiek baita.
En iduritzen zaizu, ez dakite, saioetan, saiotara bertaratzen den jendea harrituko dela, hau da, karo, jendeak erran, bueno, hauek hasi berriak dire, eta, bueno, ba, ezingo dute ere gehiegi egin, alduten neurrian, maten dizu sentsazioa, gero jendea igual harritzen dela, eta ongi pasatzen duela, tartzen duela, ostras, haizu, ze maila badagoen hemen ere bai.
Bai, 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 ematen du hori, egitasmo honek hasi berrientzat, pixka atola daukan ez tonu moretxu hau, agian kalitate gutxiago, edo ez dakit nola esan daiteken, eta egia da, gertutatzen baldin mazara bertso saiotara argi gelditzen dela ez ez. Gozamen eta dibertso honetatik abiatuta oso gauza politak ateratzen diala, eta bertso maila ere oso ona dela, ez da bat ere alde batera uzteko zerbait.
Bueno, antolankuntzaz, bertsolari ez aritu gara, bino bertsozaleak ere hortxetazuk aipatu duzun bezala, saioetan, tanpetaraino egoten dira saio guztiak, eta sekulako jarraitzaile pila ere izaten du edizio bakotxak.
Bai, hori da, askotan ere izaten dira bertso merenduak, orduan saioaren bitartean edo ondoren ere eskaintzen da merenduren bat, eta egia esan oso arrakastatxoa dira bardoetako saioak, eta gozamen handia daukate. Guk, gonbidatzen dugu nahi duen oro parte hartzera oso espazio polita sortzen delako bai.
Eta saioa honekak badu bere ez dakit nolaren prozesurik ariketarik alakoen, ez dakit yoga egiten duzun, saioen aitzinetik baduzu zure entrenamendu prozesua honetarako?
Bueno, entrenamendua izan dira hilabete hauek, eta jagoaz pixkator begia jarrita, baino arnazketa sakon batzuk egitea, eza bat ere txarra zaioa ziaurretik, eta gero beti gozatzeko ideia burban eukitzea hori guztiz.
Hori da, zu hor guztiak koordinatzen, minio parte hartzen ere bai, saioa?
Bigarren maila batetik, baino bai, nik aurten antolak eta aldetik ibiliko naiz, eta ikusle bezala noski baita.
Mm-hmm. bertzenaz, gainera ere, lan bat ekarriko duelako, ez dakit bardoetan hain bertze, orokorrean bertzenaz, bertxo txapelketan eta orokorrean lehiaketetan, bueno, ba, pixka eta aktualitateko aferetan pres egon barra dela, eta jo, horrek ere ekartzen du eguneroko lan bat, ez, erran edo, karo, gero patzen dizute ez dakit ze gai, eta, karo, ez padakizu zer den ere, ez, galdetzen dizutena, ba, hortxean gelditzen zara, ba, egerra nahiko salduta, ez, orden, hor badago erran nahi dut ere, eguneroko lan bat, errimatik eta praktika hoietatik haratago.
Bai, guztiz. Da zerbait, bertxelari guztiek ere daukaten lan bat da, baina kasu honetan noski hor dagoena. Alderdi formal hoietatik haratago bai errimak, neurriak, hori dena alde batera utzita ere, euki behar dela egunerokotasun hori eta gauzak esateko gaitasun hori tokatzen den momentuan, eta bai noski aurregunean jarrita egotea eta pixkat kokatuta ukitzea zure burua hori bai da ezinbestekoa noski.
Bueno, urte batean bakarka eta urrengoan taldeka, orain taldeen txanda da, eta taldeak ere bertso eskoletan, eskualderi dagokionez ere, beran Etxalarren, Igantzin, Arantzan, Donezteben, Itunen eta Baztanen izanen da aukera ikasturte honetan. Zer egin behar da bertso eskoletan izanen bateko, saioa?
Formulario bat daukagu orain txairekita. ubebikoitza bertsozale.eus webgunean sartu eta hor daukagu izen emateko formulario bat. Inkesta modu albiste bat agertuko zaizue talde guztien aukeratekin eta hor bertan formularioan sartu eta izen emateko aukera dago bai. Hogei arte, hilabeteak hogei arte.
Eta pentsatzen dut, gonbitea denei ere luzatuko diozuela, zeren erranduguna lehenago, batzotan pentsatzen dugu, igual bakarrik gazteak asten aldirela horreta, baina seguro badagola jendea, bueno, ba, arrazoi batengatik edo bertzearengatik, ez duela izan aukera, baina arra beti barnean izan duela, eta, bueno, hoiek ere badutela aukera ona, ba, ez, probatzeko, gozatzeko, eta pixket bertxotan ikasteko, ba, beti, ba, gozada bat dela, ez, edo zein bestetan, edo zein afaritan edo momentutan, bueno, ba, ongi pasatzeko bertze modu bat dela, ez, kantu aritzea bezala, ba, bertxotan aritzea.
Bai, guztiz, diozun bezala, helduek ere aukera hori badaukagula, eta polita dela beti ere bertxotan ibiltzea, eta guk ere gonbita egiten diogula. Hori da, askotan hasten zaigu ere helduek bertxotan egin dezaketela, eta zerotik az daitezkela baita. Eta bertxo eskola ezberdinak daude helduenak, bai, Donezteben eta Lezakan adibidez bertxo eskola daude, baina, bueno, Nafarroko beste leku batzutatik banatutak baita. Erron badago beste bat Erroi Barriko bertsolari helduak biltzen dituena, Lizarran ere eta Faian baita. Helduen bertso eskola eskaintza ere haunditxoa da, orduan hori gomita egiten diogu heldua den orori parte hartzeko bai.
Hori da guk, eskualdeko aukerak aipatu ditugu, bino Nafarroan zehar, zenbat daude barreiatuta?
Helduen bertso eskolak bost zei inguru izaten dira, bai, oraintxe bertan abian daudenak.
Baina bertze gisa erran dut orokorrean, zenbat bertso eskola?
Osotara, aurten lehenengo lauileko honetan, 32 bertso eskola esken ditugu, eta bigarren lauilekoari begira beste 3 bat sartuko dira, iaz ere 35-ekoa izan zen eskaintza, hor inguruan gabiltza, 32-35 bertso eskola oraintxe bertan badaude, abian Nafarroan.
Eta ze garrantzitsua den hoi, ez bakarrik bertxogintza eta herrigintza bertxozale hoi sortzeko, baizik eta saioa baitere bertxolariek izateko lan bide batez bertxo eskolak ematen.
Hori da, bai, gure bertxo eskoletako irakasleak bertxolariak dira guztiak, eta beraientzat ere pixkat entrenatzeko, bertxolaritza den mundu hau zabaltzeko baita guztiongan, eta lan egiteko, hori da.
Dudik ez, transmisio hori ba, jarraitzeko, ez? Transmisio horrekin, garrantzitsua da.
Noski, bertxolaritzen transmisioa da, bertxolaritzaren munduaren txako ezinbesteko zerbait. Guk bertxolaritzen ekosistema ditzen dugun honetako oinarri garrantzitsuetako bat da. Arrobi horretan izitzen egiten dugunean, bai, ezinbesteko gauza da transmisioarena.
Eta ekosistema hoi sortzea baitere saioa, zeren hori gabe, oinarri hoi gabe, bueno, ba, segurazki ere, bueno, ahultzen denez, zera, ba, aberastasun kultural bat izanen da, eta azken aldian, bai, pasatu da, segurazki azken urtetan hamarkadan akaso, bueno, ba, txapelketak ez, hartu dela sekulako indarra, bai, hemen lurren egiten zen lehenago garai batean, ba, Nafarroko bertso finala, orain Iruinean egiten da, eta, bueno, jendeketa biltzen da, baino, akaso, ez, bertze bertsolaritza formatu hoiek aldi berean ere herrietatik hurbilago daudenak hoiek batzutan igual ahuldu dira eta beraz hoi berreskuratzearen ere garrantzia saioa.
Bai, hori da. Azkenean finalek txapelketek hartzen dute eta biltzute jendean dana eta diozun bezala oso garrantzitsuak dira bertsolaritzan ekosistemarako eta funtzionamendurako, baino ezin ditugu ahaztu ondoan dauden beste egitasmo guzti hauek. Horiek gabe bertsolaritzak ez lukela aurrera egingo. Ez bakarrik txapelketara iristeko bertsolari horiek sortuko direlako, baizik eta bertsolaritza bizirik dagoelako beste espazio askotan txapelketetatik haratago eta hau da, bai aukera bat hori ikusteko, baina baita sustatzeko bide bat txiki-txikienetatik hasita bertsolaritzak egunerokoan jende askorentzat eta gure festetan, gure ospakizunetan duen espazio garrantzitsu hori bermatzen duen zerbait. Mm-hmm.
Eta hainbaten ekarpena dago hor, bertsolaritzak aintzinera egin dezan, tartean Nafarroko Bertsozale Elkartearena, eta, bueno, ba, zuena, langileena. Eskerrik asko, gurean ere tarte hau eskaintzagatik, saioa?
Eskerrik asko zuei, zuen laguntza ere oso garrantzitsua dela bai.
Eta ba gozatu, ba ardoetan, bai zuek, bai ikusle guztiek, hortzen aukeran dana bat, gure eskualden ere bai, bai taldeak, bai saioak izanen dira, emanen dugu horren berri ere aitzinago, eta gaurko zerra metzalan, ba saioari eskerrak eman, eta guk segituko dugu, eta baita saioak ere, bere bidea. Mila esker honditz, gaurko ongurean egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan saioa, egun hona izan, aio.